Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Pokalbiai tarp gėlių ir aš Inesa Barkovska. Šiandien kalbėsime apie malonius pojūčius, apie gėlių ir kvapų aromatus skirtingus, apie parfumerijos paslaptis ir madas. O svečio kėdėje menininkas, aktorius, knygų autorius, aromatų kūrėjas Aistis Mickevičius. Sveiki, Aistis.
Sveiki visi žinių radio klausytojai. Štai neprabėgo nei porą metų, ar kiek ten. Ir vėl aš čia. Laidos keičiasi, pašnekovai keičiasi, kalbintojai keičiasi, o aš visų grįžtu.
Tai labai malonu.
Taip, man labai.
Tai labai malonu, kad tarp tiek veiklų radot ateiti į svečius.
Jo, visada malonu, kai kviečia.
Labai smagu, kad atėjote ir, aišku, pirmą klausimą noriu užduoti tokį, kurį aš visą laiką iš savo profesionalios pusės bijau. Kasgi madinga, tai kas madinga kvapų pasaulyje, jeigu taip galima pasakyti, kad apskritai kvapai, kvepalai turi savo madas ir jeigu taip, kaip tos tendencijos keičiasi.
Žinot, iš tiesų tai, kaip čia pasakyt, etalonas būtų, jeigu parfumerija neturėtų madų, nes iš principo mes visi esame labai individualūs ir tiek savo drabužius, tai yra stilių, tiek kvepalus turėtumėm rinktis individualiai, nesivaikydami jokių tendencijų bei madų, bet žmonės yra linkę susitapatinti su kuo nors arba susilieti su mine, tai čia neišvengiamai, aišku, atsiranda tam tikras mados ir įtakos aspektas. Ką aš galiu pasakyti iš savo pastebėjimų, kadangi kas metai važinėjau į tarptautinės parodas, tai pastaruoju metu labai ryški tendencija turėtų būti odiniai kvepalai. Tai reiškia kvepalai su odos nata. Ir čia prasideda viskas nuo selektyvinės parfumerijos, paskui viską transformuoja jau komercinė parfumerija ir prieš keletą metų vat, jau atsiradė tam tikri įvairiausių prekinių ženklų odiniai aromatai, jie vat, kaip tik šiuo metu dominuoja rinkoje. Tai va, tai mados po truputėlį keičiasi, bet jos ne taip greitai keičiasi, kaip galim įsivaizduoti. Čia ne ta drabužių mada, kur kiekvieną sezoną gali ten vis kitas spalva atsirasti arba kitas koks nors fasonas. Kvepaluose truputėlį lėčiau visą tai vyksta. Pavyzdžiui, ten prieš 10 metų buvęs koks nors populiarus agarmedis, jis dar tik neseniai pradėjo savo ritimąsi žemyn populiarumo prasme.
Tai sakėt, kad odos aromatas, nežinau, bet ir paminėjot ir augalų, tai reiškia, kad gėlių augalų aromatai vis dar populiarūs.
Vienų, kitų. Iš principo, jeigu kalbam apie klasikinę parfumeriją, tai ten visada yra naudojami tam tikri gėlių niuansai, ar ne? Vat, populiariausios natos yra rožė ir jazminas, ir be jų niekur nepabėgsi. Visa klasikinė parfumerija pastatyta ant šitos kombinacijos. Rožė ir jazminas, arba vien tik rožė, arba vien tik jazminas.
Tai jeigu aš noriu kvepėti vat, būtent tos rūšies rožę, tai galima išgauti tą kvapą, ne? Ar yra savo subtilybių kažkokių?
Ne, čia yra ten, tokių subtilybių, kad iš principo mes kaip vartotojai, mes labai dažnai galvojame, kad vat, parfumerija yra kažkaip susijusi su iš augalų natūraliai išgautomis esencijomis daugiausia. Bet šiai dienai viskas yra gerokai pasikeitę ir jeigu kalbėtumėm apie 19 amžiaus pabaigą, tai visa parfumerija buvo daugiau mažiau botaninė. Bet šiuolaikinė parfumerija, jinai labiau remiasi molekulinėmis konstrukcijomis. Tai reiškia, kad visos rožės, jazminai, gvazdikai, narcizai, tulpės, liepų žiedai, apelsinų žiedai ir visa kita, viską, ką mes jaučiame kvepaluose ir suprantame kaip gėlės, iš tiesų yra sukonstruoti kvapai.
Nu, tai reiškia, kad ne taip paprasta viskas, kaip mums atrodytų, kad jeigu pas jūs ateinu ir noriu, kadangi jūs ir tas asmeninės sesijas dar kaip
tikrai.
Ir darote, ne, kurią aš vis nepapuolu, nes jūs vis neturit laiko. Tai jeigu ateinu ir sakau, nu, nežinau, nu, vat noriu, labai labai noriu šito kvapo, tai realiai vis tiek kiekvieną kvapą galima išgauti, kaip sakot, iš tam tikrų elementų, ne?
Po tam tikrų paieškų, žinoma, kiekvieną kvapą galima sukonstruoti.
Taip. O kaip jūsų sesijos apskritai praeina, nes man visą laiką labai įdomu, bet kadangi negaliu iš vidaus papasakoti, tai apie tas asmeninės sesijos, kaip tai atrodo apskritai, ar tai tiesiog pamatot žmogų?
Susitinkam iš vakaro. gerokai pasivaišiname rytojaus popietę, kai jau atsigauname.
Tada kvapai ateina nesavainio.
Ne, iš tiesų sesijos eiga yra gana paprasta. Žmogus ateina pas mane į studiją, mes geriam kavą, kalbamės truputėlį apie tai, kaip jis įsivaizduoja tą savo aromatą būsimą. Ir tada į tą temą, kurią jis man pasako, aš parenku tam tikrų atskirų esencijų, iš kurių jis išsirenka pagal savo nosies supratimą, reiškia tas, kurios jam patinka, kurios jo neerzina, kurios jam atrodo įdomios. Ir jau tada aš pagal visas taisyklės sumiksuoju ir atiduodu tą miksą brandintis namuose.
O ar dažnai sutampa jūsų, sakykim, kažkoks numatytas kvapas tam žmogui ir to žmogaus pasirinkimas?
Dažniausiai sutampa, bet būna atveju, kai žmogus save identifikuoja kitaip viduje, negu aš jį matau išorėje. Mm. Tai šiais identifikacijų laikais, kai visi nori labai identifikuotis, kuo tik jie nori, tai kartais tikrai gali suklysti, nes tu matai vienaip, o žmogus save viduje gali matyti kitaip.
Jūsų aromatai, kvapai, kvepalai nėra skirstyti vyriški ir moteriški, yra universalūs. Ar tai yra bendra tokia tendencija dabar taisyklė, ar tai yra kiekvieno, nežinau, kūrėjo gamintojo pasirinkimas?
Tai nėra taisyklė, tai yra grįžimas prie parfumerijos šaknų. Parfumerija iš pat pradžių niekada nebuvo nei vyriška, nei moteriška. Parfumerija tiesiog buvo parfumerija. Eini į kvepalų saloną ir perki kvepalus. Ir tais kvepalais galėjo kvepintis, kas tik nori, vyras, moteris, vaikas, senelė ir taip toliau. Bet kadangi atsirado industrija, pramonė, atsirado didelis kiekis tų kvepalų, tos kvepalus reikia parduoti, reikia rasti tam tikrą labai konkretų vartotoją, tai ir buvo sugalvota, kad galbūt galima paskirstyti, vat, tarkim, vienus priskiriant moterims, kitus vyrams ten ir taip toliau ir panašiai. Ir pradžioje atsirado beje vyriški kvepalai, kadangi tuo metu vyriškis, jisai nenorėjo tapatinti su niekuo, ką naudoja jo žmona. Tai dėl to, kad neprarast kliento, buvo sugalvota gerai, va mes padarykim jam atskirą produktą, užrašykim, kad čia vyrams, ir tas vyras puikiausiai pradėjo pirkti. Jis buvo apgautas.
Stereotipai, kai gėlės atrodo, tinka tik moterims, ane?
Jo, jeigu... bet beje, dažnose vyriškose kvepaluose taip pat yra gėlių, tik tai niekas jų neakcentuoja, kad neišmušti šviežių jau tų vyrų, kad jie negalvotų, kad čia kažkas tame baisaus. Bet iš principo esencijos neturi lyties. Ar tai būtų gvazdikas, ar tai būtų tulpė, ar tai rožė, ar tai jazminas, tai yra tiesiog esencija. Tas pats kaip susiriba, kai mes nueinam į restoraną ir norime valgyti pietus, mes nesakome padavėjui, atneškit man prašau vyriškos ribos. Arba jūs kaviniai nesakot, ar šiandieną turit moteriškos kavos? Ai, neturit, tada negersiu.
Bet žinokit, nustebau dabar, kadangi truputį apie tai pakalbėjome, bet nustebau, kad mugėje pamačiau donytę su kažkokiais ten, nežinau, priedais ir parašyta vyrų, ten kažkoks džiaugsmas, ar dar kažkas.
Tai žinoma, tai čia galima ieškoti tokių bernų dešra ten ir taip toliau.
Taip, labai jokingai nuskambėjo man tas toks pasirinkimas. Tai kadangi... Nu, šiaip, kažkaip įprasta, nežinau, tie stereotipai yra ir jie išlenda ir pas mane, kai ateina klientai ir ieško gėlių, aš dažniausiai nenorėdama to paklausiu vyrui ar moteriai perkat, nors to neturėčiau daryti, nes ir gėlės neturi lyties, kaip ir kvepalai.
Tai... Nu, va, pavyzdžiui, aš pas jūs perku ramunės labai dažnai. Kaip čia su tom ramunėm? Ar čia vyriška ar moteriška pirkti ramunės?
Jis yra švelni, jautri, kaip ir jūsų siela.
Na, va, matai. Pasirodo, čia sielos reikalai.
Iš tikrųjų, taip ir yra, bet ir apie tai ir noriu paklausti. Apskritai, toks yra... Vėlgi, gal stereotipas, kad gėlės, kvepalai, tai yra tokia dovana, bet apskritai, ar taktiška dovanoti kvepalus? Ar pas jūs labai dažnai perka, tarkim, kvepalus kaip dovana?
Aš visą laiką pasiklausiu, kiek gerai pažįsta tą žmogų. Jei tai yra antroji pusė, tada aš suprantu, kad galbūt ir galima tokią dovaną padaryti. Nes iš principo, perkant ir dovanojant kvepalus, tu turi tą žmogų labai gerai pažinoti. Tu turi žinoti, kad jam jau tinka šitas aromatas ir kad jis jo neišbrokuos, kad jis ant jo odos gerai kvepės. Tai dėl to labai sudėtinga dovanoti kvepalus nepažįstamiam žmonėm. Dažniausiai, kai ateina ir sako, man reikia ten kvepalų bendradarbiai ten ar dar kažkam, sakau, geriau padovanokite dovanų kuponą. Žmogus pats ateis išsirinkti ir jisai pats su savimi supras, nuspręs, kaip jisai, vat, su kokiu kvapu jisai nori, gali gyventi. Taip sakant.
Nu, su tais dovanų kuponais, kiek jų būna, prarandam.
Nu, kas praranda, tikriausia. Kas atranda. Tas, kuris parduoda kuponą, tai visą laiką laimi, bet, bet kita vertus, pavyzdžiui, ten būna parduotuvių, kur iš tiesų pasibaigus galiojimo laikui, tu jau ten nieko negausi. Bet, pavyzdžiui, aš labai demokratiškai žiūriu ir, tarkim, žmogus ten ir po metų atėjęs su to kuponu, aš tiesiog matau, kad tikrai buvo pirktas, mano sistemoje toks yra, pažymėtas, matau pirkimo datą ir priimu. Koks skirtumas?
Labai teisingas požiūris, ar tą patį darau, aišku, čia sau nei naudo gal jau kaip po metų ten ar po pusantrų ateina kažkokios paslaugos, kurios gal apskritai jau nebėra pasiūlyme, bet kažkaip turi suteikti. Bet dar noriu, mes, vat, man visą laiką kaip tokiai paprastai vartotojai, kuri visiškai, sakykime, nesigilina labai daug į tos, ta visa rinka, gal aromatų, kvepalų ir taip toliau, bet mes įpratom vartoti tokie nišiniai kvepalai. Man kas yra nišinis žodis, man atrodo tokio nepopuliaraus ir tokio ne kiekvienam. Kaip yra su ta parfumerija iš tikrųjų?
Iš tiesų niša yra skirta, jeigu tai pasidomėjus, kas yra niša, tai niša yra skirta kažkokiam siauram vartotojų ratui. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu mes turime kažkokį nišinį pieną, vadinasi jis kažkokio keisto skonio ir jį geria tik tai vienetai. Tai su kvepalais taip irgi buvo, bet paskui psichologiškai, reiškia, marketingo specialistai suprato, kad labai gerai veikia žodis nišinis. Žmogui nišinis taiga tapo vat, tokiu raktažodžiu, burtažodžiu, kuris atidaro piniginę. Ir dėl to turiu pasakyti, kad iš principo kokį gerą dešimtmetį nišinės parfumerijos pasaulyje beveik jau nebėra. Iš principo visos tos pradinės nišinės kompanijos seniausiai buvo nupirktos didžiųjų žaidėjų ir šiandieną priklauso įvairiems kosmetikos koncernams, bet va, tas žodis nišinis vis dar egzistuoja tarp pirkėjų ir jie va, nešini to žodžio eina ieškoti kvepalų. Šiandieną ta nišinė parfumerija yra truputėlį mutavusi į selektyvinę, į aukštąją, į visokias kitokias, tai čia labiau kalba turėtų eiti apie tai, kad jeigu jūs norite išskirtinio aromato, tai vat geriausias terminas būtų ne nišinis, nes nišos nebėra, o vat išskirtinis, selektyvinis, kažkoks vat toks atrinktas, žodžiu, aromatas. Iš principo nėra blogai ieškoti kažkokio labai reto dalyko, nes tai atspindi jūsų asmenybę. Blogiau, kai visi puola tą pirkti ir sunaikina tą nišą.
Bet gamintojai tai geriausiai, kai yra tai populiaru, kai perka visi, ne? Nu taip, jeigu iš tos komercinės pusės žiūrėti.
Iš komercinės pusės visaip yra. Iš tiesų niša dažniausiai būna gerokai brangesnė negu komerciniai aromatai, jos pagaminama mažiau, tada išskirtinumas tas didesnis. Bet aišku, kai tu pajunti, kad tu gali uždirbti, tai tada staiga viskas pakrypsta, jo, nevaldomai.
Tai... Bet parfumerio, nežinau, specialybė, kaip parfumeris, tai yra tikriausiai tokia jau nišinė specialybė. Na? Ar tai apskritai yra labiau menas, ar labiau amatas, labiau kūryba, ar labiau gamyba?
Parfumerių iš tiesų pasaulyje tikrai nėra daug. Jų nėra daug dėl tos priežasties, kad visų pirma, tas paruošimas yra sudėtingas ir tų mokyklų nėra be skaičiaus. Jų yra vos kelios. Tada kitas kelias, kad nebūtinai tu turi baigti mokyklą, tu gali mokytis savarankiškai, nieks neuždraudė tau susirasti žinių šaltinį ir išmokti to dalyko. Yra taip pat įvairiausi kursai, kur tu gali mokytis dalimis, arba yra visokie vat, papildomi kursai, kur tu tiesiog nusipirki papildomą tą vat, žinių bagažą ir taip toliau. Tai yra visokių būdų tapti tais parfumeriais, bet vis tiek jų yra nedaug. Pakankamai labai yra ta nišinė profesija. Nišinė. Iš tiesų nišinė profesija. Ir antra klausimo dalis buvo...
Tas ir buvo. Ar tikrai nišinė profesija, o antra dalis, tikriausiai skaitot mano mintis. Tai kokius savybių reikia turėti, jeigu nori būti parfumeriu?
Šiais laikais, aišku, parfumeris nėra tas parfumeris, apie kurį mes skaitėme Patriko Siuskindo romane arba matėme filme, kaip žmogus, reiškia, prie vario katilų, ten kažką distiliuoja, renka žiedlapius ir juos ten deda į kažkokius riebalus, gamina konkretą, arba ten kažką nužudo, kad žodžiu, perimti kažkokį kvapą ir taip toliau. Tai viso to seniai jau nevyksta. Šiuolaikinis parfumeris yra labiau toks va paukščių komponuotojas, tai vadinasi, kad jis pats gėlių neaugina, ar ne, jis pats žaliavos neruošia. Jisai tiesiog tą žaliavą nusiperka ir su tą žaliavą dirba. Tai yra paukščių komponuotojas. Vat nebereikalo parfumerijoje yra toks terminas buket. Vat parfumeris konstruoja buketus, kvapų buketai.
Tai daug ir natos, ir iš muzikos.
Taip. Tai čia iš daug, iš visokių dalykų, bet, pavyzdžiui, vat, iš floristikos, iš gėlininkystės yra paimtas terminas buketas. Tai tos buketus vat, mes ir konstruojam. Ir šiuolaikinė laboratorija, jinai tikrai ten neprimena tų visų istorinių dalykų, ten tikrai nėra jokių vario katilų, nieks ten nieko nedistiliuoja, tai yra greičiau tokia sterili virtuvė, kurioje tiesiog vat, yra sveriama, maišoma, gaminama.
Antra dalis vis dėlto buvo klausimo, tai ar tai labiau menas, ar labiau amatas, ar labiau kūryba, ar labiau gamyba?
Žinoma, šita profesija išsivystė visų pirma iš amato, kadangi senais laikais tiesiog tėvas sūnui perduodavo žinias ir va taip kartai iš kartos, ar ten mokytojas mokiniui. Ir tą progą mes turime ir keletą tokių parfumerinių dinastijų. Viena iš jų yra, pavyzdžiui, Guerlain šeima. Kur buvo 6 kartos parfumerių, kurie paskui pardavė savo kompaniją Guerlain, kaip visi viską pardavė. bet tuo nesibaigė Guerlain dinastija, nes yra tokia Patricija de Nicolai, jinai yra Guerlaino anūkė, ir jinai turi savo jau vardo kompaniją, kuri gamina kvepalus, tai žodžiu, ta dinastija toliau savo gyvuoja. Arba ten, na, yra kitokių visokių šeimų, kurios tiesiog tęsia šitą verslą kartą iš kartos. Dažniausiai tai susiję su kokiu nors ten grasu, pavyzdžiui. Galimar, Molinar, Fragonar, tai yra kompanijos, kurios yra šeimų valdomos. Kitas dalykas, kad jeigu šiandien kalbame apie parfumerio profesiją, tai iš dalies tai yra tikrai galėtų būti bent jau pavadinta dar viena meno rūšimi, tai reiškia, kad žmogus, kuris konstruoja šitas kompozicijas, galėtų būti pavadintas menininku, kompozitoriumi, nes jis komponuoja va, tas mažo ir didelio žandro kūrinius. O žiūrint techniškai, tai tam tikra prasme yra ir techniška profesija, nes iš principo tu turi žinoti tam tikrų žinių, botaninių, cheminių ir taip toliau, jas visas sujungti, pridėti kantrybę, pridėti kūrybiškumą ir vat, tą meninę paiešką ir tada tu gauni rezultatą kvepalus.
Labai fainai, nes man patvirtinot mano profesijos kaip floristo, irgi mes visą laiką irgi svarstam, ar čia labiau amatas, ar čia labiau menas, nes Lietuvoje tai nėra meno šaka, yra kaip profesinės mokyklos, bet visą laiką žinai, kad tu daugiau įdedi, negu tiesiog pagaminytą puokštą daugiau įdedi.
Čia visose tokiose atsilikusiose šalyse, kaip Lietuva, aš labai atsiprašau, kad taip sakau, bet tai yra šalis, kurios vat, nesuvokia tam tikrų dalykų. Ir, pavyzdžiui, Lietuvoje parfumerio profesija irgi nėra laikoma menininko profesija. Norėdamas gauti menininko statusą, tu negali užpildyti, reiškia, pareiškimo, teikdamas, kad tu esi parfumerijos kūrėjas. Nes jiems neegzistuoja. Tokia profesija, vat, jos nėra čia pas mus.
Deja, nu gal kada nors kažkas pasikeis ir bus kiti sprendimai. Jūs taip pat rengiate ir olfaktorinės parodos, aš gerai ištariau, ne? Pačiai teko dalyvauti ir tai nėra toks, sakykime, įprastas meno kūrinių demonstravimas. Tai yra kitokia paroda, tikrai kitokia, jinai daro kitokį įspūdį. Tai kuom jos yra ypatingos ir gal kokiam vėlgi vartotojui skirtos tos parodos?
Aš pradėčiau nuo to, kad žodis olfaktorika arba olfaktorinis tai yra kilęs iš anglų kalbos, žodžiu, nuo angliško žodžio uostyti. Žodžiu, tai yra uodžiamoji paroda ir aš, darydamas tas parodas, visada norėjau sujungti tradicinę parodos sampratą. Tai reiškia, kai mes ateinam į galeriją ir mes matom iš eksponuotus meno kūrinius ir sujungti tą kitą dalyką, kad žmogus ateina interaktyviai į tą parodą ir jisai turi pauostyti, kad įsivaizduoti, kad patirti tuos meno kūrinius. Dėl to paprastai visi tie meno kūriniai uodžiamieji mano parodose yra pateikiami neutraliuose stiklo flakonuose. Tai iš pirmo žvilgsnio atrodytų toks nuobodus vaizdas, nes tu tiesiog matai sudėtus kažkokius stiklo flakonus. Nu, aišku, jie turi savo aprašymus, galbūt turi kažkokią vizualinį išraišką dar, bet iš principo kūrinys yra va tam flakone. Ir tavo kaip parodos lankytojo uždavinys yra degustuoti tą aromatą flakone, susikurti vaizdinį, įsivaizduoti ir vat, pamatyti tą meno kūrinį, kuris yra ten uždarytas. Tai vat, toks įdomus formatas ir kažkaip man atrodo, kad nedaug kas jį daro, man tai labai keista, nes iš tiesų atrodytų taip paprasta. Kartu nepaprasta, bet ir paprasta.
Nu, nepaprasta, kartu nepaprasta, bet paminėjote aprašymus ir iš tikrųjų aš atsimenu jūsų parodos aprašymus ir man jie buvo tokie įdomus ir išradingai jūs žiūrite tos atradimą tų aromatų, tai gal ir papasakot kelis savo aromatos, nes tos istorijos tų aromato atradimo labai įdomios.
Nu, pavyzdžiui, tarkim, paskutinis galerinėje erdvėje pristatytas kūrinys, tai buvo Lituanika aromatas, kuris yra skirtas Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 90-os metinėms. Ir kadangi birželį mes turime tokią kultūros naktį, tokią kultūros festivalį Vilniuje, tai aš pagalvojau, kad tai yra labai puikiai proga viešai pristatyti šitą kūrinį. Tai tą mes ir padarėm. Ir to renginio metu aš pristačiau du kūrinius. Vienas buvo užkalto variklio, nes mes nežinom iš tiesų, kas įvyko su lėktuvu, kai jisai kodėl jisai nukrito, tos tikrosios priežastys niekada nebuvo išaiškintos iki galo. Tai aš darau prielaidą, kad galbūt tikrai sugedo kažkas variklį ir taip toliau. Tai žodžiu, užkalto variklio kvapas vienas buvo, o kitas buvo toks apibendrintas jau labiau meninė išraiška tos Lituanikos kaip va tokio simbolio lėktuvėlio kvapas. Ten galima buvo užuosti ir aviacinį kūrą, ir brezentą šlapę, ir kažkokias odos detalės, nes salonuose tuo metu buvo naudojama oda, ir tepalus visokius, va tokį aviacinį kvapą. Ir kadangi pritraukiant prie meno estetikos, prie meno kūrinių, aš padariau labai ribotą kiekį pardavimui. Ir tai buvo tam tikra prasme, kaip mes turim grafikos kūrinį, kuris yra tiražuojamas ir tarkim, vat, 33 grafikos tiražas, ar ne? Tai čia buvo 33 tiražas būtent to aromato. 33 metais įvyko tas skrydis, dėl to mes pasirinkom skaičių 33.
Nu, kaip simboliškai.
Taip.
Labai.
Va, tai kas suspėjo, tas įsigijo, ten nušlavė akimirksniu, nes daug aviatorių tiesiog susižavėjo tą idėją, kad vat, galima įsigyti Lituanikos ne tik. Reiškia, mes galim ją ne tik vizualiai prisiminti, bet ir pauostyti jo.
O ar turit savo mylimą kvapą?
Mylimą kvapą ar mylimus kvepalus, nes čia du skirtingi dalykai.
Kvapą, kvapą.
Pavyzdžiui, mylimas kvapas yra figa. Man labai patinka figos, vat kaip jos žydė, auga, kaip jos sulaukia tų savo vaisių. Ir bet kuriuo atveju, vat, pavyzdžiui, paėmus figos lapą, patrynus tarp pirštų. Bet tas kvapas yra kažkas tokio. Aš šią vasarą buvau tam Côte d'Azur prancūzų ir žodžiu už Nicos ten važiuojant link kitų mažų miestelių, link Italijos sienos, ten visas tas pajūris, vat, visa pakelė yra nusodinta figomis ir jos vat, būtent tuo metu skleidė tą labai tokį stiprų aromatą. Tai vat, čia yra man mėgstamiausias kvapas. O kitas kvapas, kurį mėgstu ir dievint, tai yra tų jūrinių pušų. Vat vėlgi viduržemio jūra, karšta ir tada tu užuodi tą tokį vat, iš jų išsisunkiantį aliejų.
Nu, supratau, nu, ne iš Lietuvos kvapai, man patinka nušinau tos žolės kvapai.
Žolės nuostabus, beje, jeigu kalbant apie Vilnių, pavyzdžiui, man labai patinka Vilniaus kvapas po vasaros lietaus, vat kaip asfaltas tas visas prakvimpa ir taip toliau.
Nemėgstam lietaus, bet tas kvapas tikrai labai painas, gaivus, gaivumo. O kaip gaila, bet tas laikas tirpsta, klausimų daugiau negu laiko ir pabaigą norim padėkoti ir žinau, kad jūs tikrai mylit gėles ir
taip,
nors jau rudo ir norisi tos tokios gal gaivumo ir vasaros, bet čia toks rudeninis akcentas, o klausytojams noriu padėkoti ir pakviesti vėl klausytis laidos šeštadienį 14 valandą. Ačiū Aisčiui Mickevičium už labai 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 įdomų pokalbį.
Ačiū Inesa.